ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
ช่วงล็อกดาวน์นี้เราจะเห็นเรื่อง delivery เรื่องส่งของส่งพัสดุส่งอาหารส่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาที่เราได้ยินอยู่พอล็อกดาวน์หลายๆจุดเนี่ยการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่จะว่าไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับระบบการส่งของระบบของพัสดุพันระบบของการบริหารในช่วงนี้เพราะว่าความต้องการคงสูงขึ้นขณะเดียวกันคนที่อยู่ในแวดวงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องเสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยหรือไม่ดังนั้นการบริหารนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ด้านนี้ต้องเคลื่อนไหวต้อง deliver แล้วก็ยังจะต้องพบปะกับผู้คนด้วยหนึ่งในธุรกิจยักษ์ของวงการนี้แน่นอนครับ Carryผมชวนคุณวราวุฒินาคประดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการมาช่วยเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้ล็อกดาวน์เนี่ยเคอรี่เจอกับโอกาสและเจอกับความท้าทายอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวราวุฒิครับ
สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับ
ครับ
ผม
ชีวิตของคุณวราวุฒิคงจะยุ่งมากเลยช่วงนี้เพราะว่าทุกคนต้องการใช้บริการขณะเดียวกันคุณวราวุฒิก็ต้องบริหารคนจำนวนมากมายออเดอร์และการติดต่อการคอนเฟิร์มการขอร้องให้ช่วยหรือต่างๆมีอะไรมากมายเลยอะไรเป็นความท้าทายสูงสุดครับคุณวราวุฒิตอนนี้สำหรับ
เขาช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราทำ Business Continuity Plan เนี่ยมาเกินกว่า500วันแล้วนะนะครับ
ใช่ครับ
คุณศรีชัยเจอกับผมตั้งแต่ตอนที่โควิดรอบแรกใช่ไหมคร
ับ ใหม่ๆเลยตอนนั้นเนี่ยเรานึกว่าร้ายแรงแล้วนะตอนนั้นเรานึกว่าโอ้โหคงจะยากเย็นลำบากแล้วนะที่ไหนได้ผมมาเจอระลอก3นี่หลายเท่าเลยใช่ไหม
ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าถามว่ายุ่งมากก็ยุ่งจนชินดีกว่านะครับ เพราะว่า เราต้องอยู่ในแผนที่ผิดปกติในชีวิตนะครับในเรื่องของ business continuity ส่วนใหญ่มันก็คือการภาวะฉุกเฉินนะเนาะนะครับภาวะที่ไม่ปกติของธุรกิจแต่ทำยังไงให้ธุรกิจได้เดินต่อนะครับเพราะนั้นแผนเนี้ยอยู่กับเราตลอดเกินกว่า500วันนะครับแล้วก็ยังอยู่ต่อเนื่องครับหมายความว่าเรามีทีมคอมมิตตี้นะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอยู่ตลอดเวลาในทีมเนี้ยตั้งเป้าในเรื่องของการควบคุมนะครับพนักงานกว่า 20,000 ชีวิตนะครับกว่า 15,000 โลเคชั่นนะครับที่เป็นจุดส่งพัสดุนะครับแล้วกว่า 1,000 ที่นะครับที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของเรา
ครับ
นะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมี alert มากๆเลยนะครับที่ชนิดที่ว่าภายใน24ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเราจะต้องมีการอัปเดตกันต่อเนื่องตลอดนะครับซึ่งการจัดการของเราเนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาในทุกๆวันนะครับ
ครับ Curry Express ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านนี้ล่ะแต่ว่าแน่นอนพอพูดถึงว่ามีพัสดุพันธุ์จำนวนเพิ่มขึ้นมหาศาลต้องมีศูนย์กระจายสินค้ามหาศาลคนเวลาจะโควิดนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้กันกลัวว่าจะแพร่เรารับเขาหรือเราให้เขาต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เอาข้อแรกก่อนพัสดุที่เข้ามาในคลังของแคลรี่ตอนนี้เป็นยังไง
ตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็มีปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกชนิดที่ว่าคือมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติทีเดียวนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับตอนโควิดระลอกหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณทิจัยเคยคุยกับผมก็คือเรามีปริมาณสินค้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในแต่ละวันเลยนะครับในหลักวันชนิดที่ว่า 50% ทุกวันสะสมกันต่อเนื่องแต่ตลาดในช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากการที่เราในประเทศไทยเนี่ยยังไม่รู้จักโควิดดีนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นการช็อกแล้วก็โอเวอร์แพนิคนิดหนึ่งนะครับรวมทั้งเรื่องการล็อกดาวน์เนาะนะครับซึ่งคนในประเทศก็ยังไม่คุ้นเคยว่าล็อกดาวน์ต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะครับผมก็ทำหน้าที่เป็นสายโทรศัพท์นะครับที่ลูกค้าก็จะถามล่วงหน้านะครับว่าต้องทำยังไงบ้างต้องดูแลยังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลานั้นแต่พอมาถึงในช่วงของระยะนี้นะครับหลังจากผ่านช่วงระยะที่2ตอนช่วงปลายปีที่แล้วเนาะนะครับที่เริ่มต้นที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็มาช่วง ระลอก3เนี่ยนะครับที่ผมว่ามันเป็นระลอกที่เราไม่ได้นับกันแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับที่ล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์หรือล็อกดาวน์อาจจะเป็นที่ไปนะครับซึ่งเราก็อยู่ในจังหวัดที่น่าจะเป็นจังหวัดความเสี่ยงสีแดงเข้มเช่นเดียวกันนะครับปริมาณสินค้าในแต่ละที่ก็จะเติบโตไปตามเหตุผลของการล็อกดาวน์นี่แหละครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยก็จะมีการสั่งของเข้าไปเพื่อมีการสต็อกเข้าไว้มากขึ้นนะครับแล้วก็สั่งของออนไลน์มากขึ้นลดเรื่องของการเดินทางเข้าไปตามห้างนะครับแล้วก็ลดเรื่องของการสั่งซื้ออาหารนะครับแล้วก็ของเราก็จะเป็นพวกอาหารแห้งนะไม่ใช่อาหารสดนะครับก็เป็นการเข้าไปสต็อกมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยครับระดับหมื่นหมื่นถึง 15,000 เนี่ยนะครับจะต้องมีเรื่องของการจัดการเรื่องของการแฮนเดิลเรื่องของการโปรเทคเรื่องของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในจุดส่งพัสดุด้วยการทำความเข้าใจเรื่องของการลดความแออัดในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจุดให้บริการรวมทั้งข้างหลังบ้านนี่สำคัญเลยครับเพราะว่าเป็นทั้งฮับทั้ง DC ที่บางที่ไซส์ใหญ่ๆก็มีคนระดับพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นพิเศษนะครับก็คือการกำหนดให้พนักงานเนี่ยแบ่งเป็น small group นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น small bubble ที่อยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องมีทั้งเรื่องของการแต่งกายที่ต่างสีกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามองไปเนี่ยพนักงานจะต้องไม่เชื่อมโยงกันแตะอุปกรณ์ร่วมกันหรือว่าพูดคุยกันหรือว่าไปกินข้าวร่วมกันหรือว่าไปทานอาหารร่วมกันในแคนทีนเดียวกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในแต่ละ bubble เนี่ยถ้าเกิดเหตุนะครับ
ถ้ากลุ่มบับเบิ้ลใดบับเบิ้ลหนึ่งโดนเนี่ยก็จะมาแทนได้ทันที
ใช่ถ้าเกิดเหตุเราก็จะจัดการแค่เฉพาะจุดไปนะครับดังนั้นศูนย์กระจายของเราศูนย์ที่ใหญ่เนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นในเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าศูนย์ตอนนี้จะเห็นพนักงานเราใส่เสื้อสีเขียวบ้างแดงบ้างส้มบ้างที่ต่างกันนะครับเพราะว่าเราต้องการวิชวลไลซ์ในการคอนโทรลแน่นอนสิ่งที่เราต้องตามมาก็คือเรื่องของการออกกฎที่เข้มงวดนะครับแล้วก็แน่นอนเรามีทีมที่มอนิเตอร์ผ่าน CCTV เข้าไปในทุกจุดเป็นพันๆจุดเนี่ยนะฮะว่าพนักงานปฏิบัติตรงหรือเปล่านะครับรีแลกซ์เกินไปไหมนะครับหย่อนในเรื่องของการข้ามครอสบับเบิ้ลกันไหมนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าสิ่งเหล่านั้นคนที่เป็นจริงๆแล้วในธุรกิจเราก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นรีซอร์สนะครับคือถ้าขาดเขาไปเนี่ยธุรกิจก็จะหยุดชะงักนะครับเพราะนั้นเราต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกฎของเราซึ่งจริงๆแล้วตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งจริงๆเพิ่งเร็วๆนี้นะที่รัฐประกาศเรื่องของการข้ามจังหวัดเนาะแต่ผมทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
เพราะเลยหมายความว่าการไม่ข้ามจังหวัดกันเนี่ยนะ
ใช่ครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าพนักงานเนี่ยจะต้องเพย์เซฟมากๆนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ให้พนักงานเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่มีกิจจำเป็นเพราะว่าเราข้องการควบคุมที่เข้มงวดนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆนะครับก็จะมีการเขียนอีเมลมาขออนุมัติซึ่งจริงๆก็มาถึงผมนี่แหละนะครับที่ต้องควบคุม20,000คนด้วยกันทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมานะครับ
ครับ
เราเมคชัวร์ความปลอดภัยนี้ก็เพื่อให้เขาอยู่ในการปลอดภัยที่เพื่อจะเวลาที่เราไปเซิร์ฟกับลูกค้านะครับเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับลูกค้าอยู่นะครับจะไม่เป็นความเสี่ยงนะครับตลอดทุกจุดที่ให้บริการอยู่นะครับ
แต่ผมวาดภาพว่าถ้าเรามีลูกค้าต้องส่งของข้ามจังหวัดแต่ก่อนนี้เราก็ข้ามไปเฉยๆได้แล้วตอนนี้ทำยังไงในเมื่อข้ามเขตแล้วนี่ฉะนั้นเราส่งที่ตรงเส้นแบ่งเขตหรือว่า
จะไม่ครับ
ไม่ใช่ไหม
โดยปกติจะไม่โดยปกติธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วแต่ในการยกเว้นเนี่ยจะมีเรื่องของการมีเปเปอร์คล้ายๆ certificate แหละนะครับที่จะต้อง make sure ว่าเราได้คือไม่ได้เป็นตัวปลอมมาแหละก็เป็นพนักงานของเราจริงๆนะครับเพราะนั้นตัวทางภาครัฐเนี่ยก็จะมีหนังสือพวกนี้ให้กับธุรกิจไม่ใช่แค่ผมนะครับคือธุรกิจขนส่งทั้งหมดแต่แน่นอนก็จะมีเรื่องเช็คพอยต์นะครับที่เข้มงวดในเรื่องของการตรวจอยู่แล้วนะครับสำหรับการผ่านก็จะมีกระทบบ้างในเรื่องของการดีเลย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลางคืนนะครับช่วงล็อกดาวน์ที่มีผลต่อภาคกลางคืนเนี่ยตอนเราเดินทางตอนช่วงกลางคืนเริ่มเกิดแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วตอนโควิด1เนี่ยต่อแถวกันยาวเลยครับเป็นกิโลเลยนะครับสำหรับรถที่วิ่งตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ก็มันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเริ่มมีเรื่องของการเข้มงวดมากขึ้นในจุดตั้งด่านที่เกิดขึ้นในระหว่างการข้ามจังหวัดแต่จริงๆส่งได้ครับทุกที่เรายังไปส่งได้แล้วก็ส่งตามบ้านได้เหมือนกัน
ครับเคอร์ฟิวมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
ก็อย่างที่เรียนไปก็คือหากมีการเข้มงวดจนเกินไปชนิดที่ว่าผมประเมินแบบสูงสุดเลยนะก็คือว่า ข้ามจังหวัดไม่ได้เลยเช่นปิดเมืองนะครับซึ่งทุกวันนี้เราจะพรีดิกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าเข้มงวดกว่านี้แบบเข้มงวดเบอร์1เป็นยังไงเบอร์2เป็นยังไงแน่นขึ้นกว่านี้จะเป็นยังไงเพราะนั้นผมมองกันไปแล้วครับว่าถ้าบางจังหวัดถูกปิดเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นเราเองก็ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรายังได้รับการอนุญาตเข้าไปนะครับซึ่งเราเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎของแต่ละจังหวัดที่เขากำหนดให้เราเข้าไปแล้วก็ต้องเซฟตี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มีการชี้แจงอยู่ในหนังสือเช่นกันครับ
เซฟตี้นี่หมายถึงว่าเขาต้องมั่นใจว่าคนส่งของเราเนี่ยปลอดภัยด้วยแล้วเพราะว่าต้องไปสัมผัสกับคนเนี่ยตรงนี้เราให้ความมั่นใจยังไง
ครับก็ในเรื่องของการhandling ทั่วไปอะครับเรื่องของความปลอดภัยของพัสดุเนี่ยเราก็จะมีการฉีดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการดูแลพนักงานอย่างที่บอกว่าจะต้องได้รับความสะอาดนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการใส่หน้ากากแล้วก็ระหว่างการไปส่งครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะไปวางในจุดที่ไม่ได้เจอกับลูกค้าโดยตรงนะครับแล้วก็ดีที่ได้ความร่วมมือกับลูกค้าด้วยตอนที่เขารับของส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะรู้แล้วก็ทำความสะอาดซะส่วนใหญ่นะครับเช่นอย่างพวกตามคอนโดเนี่ยอันนี้ชัดเลยนะครับเพราะผมก็อยู่ที่คอนโดเขาก็จะมีจุดวางของนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ก่อนที่ลูกบ้านจะมารับเนี่ยเขาก็จะมีการทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับด้วยความมั่นใจก่อนที่เขาจะไปจับเข้าไปที่กล่องเนี่ยนะครับเชื่อว่ามันผ่านขั้นตอนมาหลายจุดแล้วทั้งเราทั้งตัวจุดรับต่างๆเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดนะครับและที่สำคัญคือเราบังคับพนักงานให้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็หากว่าไม่มีใส่เนี่ยหรือว่ามีความเสี่ยงตอนเข้ามารายงานที่ DC เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราหยุดการทำงานของเขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครทำผิดในระดับที่ว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยนี่ผมต้องบอกเลยผมไล่ออกนะเพราะว่าเราไม่เอาไว้อยู่แล้วครับถือว่าแรงใช่ครับ
ครับทั้งหมด 20,000 ชีวิตได้ใช่ไหม
ที่ประมาณนั้นครับ
20,000 คนเนี่ยแผนการจะฉีดวัคซีนให้เขาเป็นยังไง
ตอนนี้เราพยายามอย่างมากเลยนะครับตอนช่วงที่มีการเปิดจองวัคซีนเนาะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจองได้บ้างจองไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็บางทีเราจองไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ทันทีเนาะแล้วก็มันเรื่องของการจัดการโควต้าอะไรต่างๆทางภาครัฐเนี่ยก็มีความจำเป็นบ้างนะครับที่เราอาจจะได้บางส่วนมันจะมีบางกลุ่มครับที่ได้แล้วนะครับตามการซัพพอร์ตของทางกรมการขนส่งด้วยนะครับที่เราได้สมัครเข้าไปนะครับส่วนภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนโยบายของเราที่เราวางแผนไว้อยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับว่าหากว่าซัพพลายของด้านวัคซีนเนี่ยมีเพียงพอนะครับเอาเป็นว่ามาเพิ่มขึ้นระดับนึงนะครับน่าจะเดือนหน้าเดือนถัดไปเพราะว่าใน Q3 นี่ทางรัฐเองก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้แล้วนะครับเราคาดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางเราเองเนี่ยก็มีการโมดิเวตพนักงานนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีการผมใช้คำว่ามีการให้เงินค่าไปฉีดวัคซีนเลยนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เขาไปฉีดนะครับทำทุกวิถีทางนะครับอาจจะมีแคมเปญที่ทำให้เขาอยากไปฉีดมากขึ้นซึ่งเราวางแผนกันอยู่ว่าอยากให้พนักงานเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วตัวเขาเองจริงๆเป็นซิติเซนหนึ่งของคนไทยนะครับนั้นหน้าที่ของเขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันบางส่วนเราก็จะมีการจัดซื้อในมุมของพนักงานด้วยนะครับที่กับซัพพอร์ตให้กับพนักงานโดยบริษัทเป็นคนจัดสรรให้นะครับตรงนี้ก็เตรียมแผนรองรับไว้ในหลายรูปแบบครับเพราะว่าเรา observe อยู่ว่าวัคซีนตัวไหนจะมาแล้วช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่สามารถทำใหเข้าถึงได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดเราก็จะไปทางนั้นครับ
ครับมีแรงงานต่างชาติอยู่ด้วยแน่นอน
ไม่มีครับ
ไม่มีเลย
ไม่มีครับข้อดีของเคอรี่ก็คือว่าเราไม่ใช้เลยครับ
เป็นนโยบาย
ใช่ครับมีแต่ผู้บริหารนะครับที่เป็นต่างชาติบ้างนะครับก็ใช้ว่าน้อยกว่า 1% นะครับคือจริงๆเป็นส่วนใหญ่เป็นทีมแมเนจเมนต์มากกว่าซึ่งก็ครับ
ครับ
ก็ไม่ได้ใช้แรงงานเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราสื่อสารกับพนักงานกับลูกค้าเนี่ยครับจริงๆมันจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยเนาะนะครับครับซึ่งสำคัญทีเดียวครับ
ครับแต่ว่าแน่นอนจุดหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือศูนย์กระจายพัสดุเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อยังไง บริหารยังไงเพื่อตอนนี้มีศูนย์กระจายพัสดุของแครีอันไหนไหมที่มีปัญหาตั้งแต
่ใช้คำว่าครับคือใช้คำว่าพอเราดู capacity management ทุกวันเนี่ยนะครับว่าโวลุ่มจะมีการส่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 5% ทำอย่างนึง 10% ทำอย่างนึง 15% ทำอย่างนึง 20% ทำอย่างนึงคือทุกเทียร์เนี่ยครับมีการจัดการที่แตกต่างกันไปเราการจะทำได้เนี่ยต้องมีข้อมูลที่เพียงพอนะครับคือ big data ของเราเนี่ยจะประเมินข้อมูลตั้งแต่ที่ลูกค้าส่งเลยนะครับว่าส่งมาแล้วเนี่ยต้องส่งไปปลายทางไหนของผมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันไม่เหมือนร้านอาหารเนาะนะครับถ้าร้านอาหารเต็มเนี่ยก็ไม่ต้องเข้านะครับไปร้านอื่นนะครับหรือว่าเครื่องบินนะครับคือเต็มปุ๊บก็เลื่อนไฟไปก็มันบริหารการได้ใช่แต่ของเราเนี่ยมันมีเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับที่เป็นพันๆจุดนะครับดังนั้นเวลาคนเดินเข้ามาในแต่ละร้านเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งข้อมูลมันรวมไปตรงกลางที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมาของมันไปได้ระบบ API ของข้อมูลเรานะครับทีเนี้ยเราก็จะประเมินได้นะครับเรื่องของการจัดการรีซอร์สแน่นอนสิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาล่วงหน้าระดับสัปดาห์นะครับแล้วก็มาซอยอีกทีระดับวันนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าลูกค้าที่เลือกส่งไปที่ปลายทางนั้นเนี่ยนะครับมันไปบวมที่ไหนเกินเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเริ่มจากภาคก่อนว่าภาคนี้บวมที่สุดละภาคอีสานคนส่งเยอะนะครับหรือในจังหวัดที่มีโควิดเยอะคนส่งเยอะนะครับมันโตที 30-40% ในบางจังหวัดที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่โตเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วแบบ 50% 80% อย่างเงี้ยโอ้โหวันนั้นโหดมากนะครับแต่ปีนี้จะเป็น handling ที่เราคือโตในสเกลอย่างเงี้ยเรา handling ได้นะครับด้วยระบบข้อมูล data และด้วยระบบเรื่องของการ action สำหรับการเตรียม resource ที่ผมใช้คำว่าผมover resource ไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ
อ้าวเกินไว้ดีกว่าขาด
ใช่ครับใช่ครับก็คือมีการเตรียมคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ Q1 แล้วฮะที่คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปมากกว่านี้แน่เลยเราตอนเราประมาณสัก 1,000 กว่าเคสเนี่ย 2,000 กว่าเคสต่อวันเนี่ยผมว่าผมเตรียมไว้ประมาณสัก 10,000 กว่าเคสซึ่งเร็วๆเมื่อเร็วนี้เน
า
ะนะครับที
่ขึ้นมา 10,000 เคสที่ผ่านมาที่ผ่านมาเออ
คือมันต้องเตรียมล่วงหน้าคือเราต้องขยายรีซอร์สเพิ่มคนนอกจากนั้นยังมีทั้งพวกคอลเซ็นเตอร์คนติดต่อเข้ามาต้องได้รับการติดต่อด้วยการโทรศัพท์ที่ตอบกลับครับตอนนี้ระบบมันก็ต้องเพิ่ม capacity รองรับในทุกรูปแบบครับ
นั่นต่างกันแน่นอนจากตอนที่มีวันละไม่ถึงพันมาวันนี้วันละเกินหมื่นเนี่ยนะ
ใช่ครับ
แผนที่เราวางไว้นี่ถ้าเผื่อเอาไว้นี่แสดงว่าเผื่อเอาไว้เยอะพอสมควรนะ
ต้องมีการเพิ่มรีซอร์สในความเชื่อมั่นของเราก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ธุรกิจทางเลือกนะครับแล้วก็ผมใช้คำว่ามันเป็นธุรกิจจำเป็นที่ประเทศขาดเราไม่ได้นะครับแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยขาดเราไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะเขาจำเป็นต้องขายของนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดในมุมที่เราจะทำยังไงที่จะต้องขยาย capacity พร้อมทั้งพนักงานเราต้องปลอดภัยด้วยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทีมโควิดคอมมิตตี้จริงๆก็ไม่ได้มาจากที่อื่นนะฮะคือเป็นคีย์บิสเนสเฮดที่รู้อยู่แล้วในทุกๆวันว่าเราจะต้องเตรียมการยังไงเพราะเราทำงานรายวันรายชั่วโมงอยู่แล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมา
ครับเราคุยถึงแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เจอปั๊บนี่โอ้กระทบพอสมควรเลยก็ต้องอาศัยโลจิสติกส์ที่ดีที่เข้าใจเขาและที่ปรับตัวให้กับเขาคุณวราวุฒิช่วยแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ยังไงในช่วงนี้เพราะว่าเขาขายร้านก็เปิดไม่ได้เช่นร้านอาหารก็เปิดไม่ได้ร้านรวมตอนนี้จะปิดอย่างน้อย14วันแล้วก็จะยาวกว่านั้นก็ได้หลายคนไม่เคยทำออนไลน์ก็มาทำแล้วก็ต้องมี delivery ต้องมีโลจิสติกส์ให้เขาตรงนี
้
วราวุฒิยังไงก็ต้องอยากช่วยแหละนะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรอดจากวิกฤตนี้ได้ยังมีรายได้บ้างไม่จะหายไปเลยช่วยตรงไหน
แน่นอนเลยครับอย่างแรกที่ต้องบอกเลยก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการเตรียมรีซอร์สไว้ไม่ให้เกิดการที่ไปคราชตรงไหนแล้วก็แฮนเดิลไม่ได้นะครับแล้วก็ทิ้งลูกค้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจเราเนี่ยสร้างมาเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วต้องตอบสนองในเรื่องของการส่งพัสดุเพราะเราไม่ได้มาแค่ปี2ปี3ปีนะครับแต่เรามาแบบ15ปีแล้วนะครับแล้วเราเรียนรู้เรื่องของการฟลักตูเอทคือวอลุ่มที่มันขึ้นลงตลอดเวลาจากอีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับที่ห้ามหันกันเรื่องของการขายนะครับเพื่อเพิ่ม transaction นะครับเหมือนที่คุณสุริชัยได้ยินจากผมคราวที่แล้วนะครับเวลาเรา เวลาเราแฮนเดิลแบบนี้นะครับคือขึ้นๆลงๆแบบขึ้นสุดลงสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ resource management แล้วก็ capacity management ล้วนๆนะครับต้องบอกว่านั่นคือ day to day life ของเรานะครับแล้วเราโฟกัสธุรกิจทุกวันนะครับซึ่งในทางกับกันเนี่ยนะครับลูกค้าอาจจะไม่ได้สนใจการทำงานของเราในทุกๆวันนี้หรอกนะครับรู้อย่างเดียวคือส่งก็ต้องถึงส่งก็ต้องถึงนะครับบางคนไลฟ์สดไม่ได้ขายวันละ100 200บางคนเป็นพันเป็นหมื่นต่อวันอย่างเงี้ยนะฮะ
ใช่ก็คาดหวังว่าโลจิสติกมันจะส่งให้เขาได้เขาไม่ได้คิดว่าอยู่ดีๆ
แค่นั้น
แค่นั้นเราเพิ่มขึ้นมา3เท่า4เท่า
แค่นั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการที่ผู้นำขององค์กรเนี่ยนะครับC level ของผมทั้งหมดนะครับไดเรคเตอร์ทั้งหมดนะครับอยู่กับธุรกิจกันทุกวันเราไม่ได้สนใจเรื่องของการที่จะต้องแต่งตัวธุรกิจให้มันสวยหรูหรืออะไรเราสนใจเรื่องของการที่จะทำให้เราเซิร์ฟลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีด้วยราคาที่ดีซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยลูกค้าเองเนี่ยผมบอกได้เลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยต้องการราคาที่ถูกลงถูกไหมฮะนั้นคือวันนี้ผมเคยแชร์ไปหลายๆสื่อนะครับก็ต้องบอกว่าเกมของเรื่องของราคาเนี่ยนะครับสมัยก่อนตอนผมเริ่มธุรกิจเนี่ย1กล่องเนี่ยส่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ย400 500บาทเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหลือ50 60บาทแล้วสุดท้ายมันก็เหลือ20 30บาทละนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราอยู่ในเกมนี้โดยเป็นคนที่ควบคุมเรื่องของนโยบายราคาด้วย economy of scale ที่เราเชื่อว่าเราทำได้ volume มากขึ้นโตมากขึ้นเราจะเอาส่วนต่างเนี้ยไปลดราคาในทุกๆช่วงทุกๆปีนะครับอันนี้คือลดราคาแบบทั่วไปนะทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของการดูสเกลของลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ส่งเยอะนะครับแน่นอนถ้าเราจองตั๋วเครื่องบินวันนี้ทีเดียวครึ่งลำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเหมาลำซึ่งเราได้ราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันคือแฟร์เกมของเรื่องของpricing เนี่ยก
็
คือเรื่องของการที่เราให้นโยบายราคากับลูกค้านะครับที่ส่งเยอะง่ายๆเลยนะครับเขาก็จะได้ราคาพิเศษส่วนขาจรส่งทั่วไปแน่นอนครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของแฟร์เกมนะครับเคอรี่เองจำเป็นที่ต้องดำรงธุรกิจอยู่ได้นะครับไม่ได้เป็นการขายที่ต่ำกว่าทุนถ้าขายต่ำกว่าทุนผมมองว่าไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นชาริตี
้
นะครับเพราะนั้นการลดราคาของเราก็คือการตอบสนองกับลูกค้าแบบที่เหมาะสมด้วยเช่นกันซึ่งทำให้เราเองเนี่ยสนใจในเรื่องของการที่จะลดราคาไปเพื่อจะได้วอลุ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้ลูกค้าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใหม่นะครับเราก็มีพยายามที่ว่าถ้าส่งเยอะขึ้นแบบหลักหมื่นนะครับถึงจะลดให้เราก็ลดลงนะครับเป็นหลักพันหลักร้อยเนี่ยก็เริ่มให้แล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่แบบโอ๊ยฉันยังไม่เยอะขนาดนั้นน่ะไม่ได้ขายปังเหมือนพิมพ์ริพายอะไรเงี้ยนะครับเหมือนบางท่าซันอย่างเงี้ยเขายังไม่ถึงอ่ะคือเขาอยู่ในไซส์ประมาณนี้นะครับจะได้ตรงนั้นไหมซึ่งเราก็เริ่มที่จะเข้าถึงตรงนี้แล้วก็ออฟเฟอร์กับลูกค้าเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าที่
เราพอจะรู้ว่านี่มาหน้าใหม่นะนี่ไม่เคยทำเลยแต่ว่าเนี่ยเนื่องจากความจำเป็นก็เลยต้องมาทำขายออนไลน์ก็ต้องอาศัยโลจิสติกอาศัยเดลิเวอรี่แล้วก็เข้าไปช่วยตรงนี้
ใช่ก็ยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งได้ราคาถูกนะครับแล้วก็มันก็เหมือนขายซื้อของขายส่งอ่ะนะครับมันก็ได้ราคาถูกเพราะนั้นเราเองคอสโมเดลมันเหมือนกันเลยครับเวลาเราไปส่งรับที่นึงเรารับ1กล่องใช้รถ1คันเรารับ1,000กล่องเราใช้รถ1คันบางทีมันคอสมันต่างกันเพราะนั้นเวลาเราแฮนเดิลแบบนี้ครับเรามีเป้าหมายเดียวก็คือว่าเราเป็นผู้คุมเกมราคานะครับบนบรรทัดฐานที่เราสามารถบาลานซ์กำไรได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นธุรกิจต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่แน่นอนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้นะครับคือต้องการราคาพิเศษเรากำลังใช้คำว่าเราต้องบอกว่าราคาเราเนี่ยถูกไม่ใช่ราคาแค่ไม่แพงนะเราบอกว่าราคาถูก
ถูก
นั้นไฮไลท์ตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการที่ผ่านมาตลอดปีนะครับไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมกำลังพยายามอย่างที่สุดเลยนะครับที่จะให้คำว่าถูกและดีเนี่ยนะครับให้แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยสามารถเข้ามาใช้เราได้สะดวกใจขึ้นว่างั้นเถอะนะครับของชิ้นเดียวเราอาจจะโอเคอาจจะราคาจะไม่ได้นะครับแต่ถ้ายิ่งส่งเยอะเนี่ยนะครับเราก็จะได้ราคาที่พิเศษตรงนี้เป็นจุดที่ผมมาคิดว่าช่วยนะเพราะว่าในมุมของลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะมองขนส่งเป็นเรื่องของต้นทุน
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การใช้จ่ายที่ เขาสามารถที่จะใช้จ่ายได้ฟุ่มเฟือยมากนักเพราะนั้นเกมนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นะครับหรือว่าที่เห็นคู่แข่งมาเยอะๆในช่วงหลังเกมนี้มาตั้งแต่ปีแรกๆที่เราเข้าสู่ธุรกิจนี้อยู่แล้วครับ
ถูกต้องแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความมีประสิทธิภาพของบริการแปลว่าถึงแม้ตอนนี้ถ้าถูกนะแต่ว่าส่งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะไม่ช่วยเขาเลยนะสมมติว่า
เราเข้าใจครับ
ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าบอก Carry Express เราเชื่อได้ว่ายังไงเขาจะต้องส่งไปถึงที่ตามเวลาได้ผู้ส่งผู้บริโภคผู้รับผู้ซื้อไว้วางใจได้ตรงนี้คุณภาพของบริการเราที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดมายาวนานช่วยไหมให้ความมั่นใจว่า1ถูกด้วยแล้วก็ไว้วางใจได้ด้วยบริการ
ต้องบอกว่าราคาเราเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักเราดีนะครับเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นแล้วพวกการจัดการหลังบ้านต้องเพิ่มคนหรือการจัดการส่งต้องปวดหัวนะครับของรีเทิร์นของเสียหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถ้าเขาตีค่าออกมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบ่อยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่กล้าเสี่ยงนะครับที่สำคัญสิ่งที่ตีมูลค่าไม่ได้คือชื่อเสียงของเขาเองนั่นแหละที่เขาจะต้องสร้างrepeat order อยู่เพื่อเขาพวกนี้เขาก็ต้องออร์แกนิกของตัวเองถูกไหมครับที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยที่เป็นไบเออร์ต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยสั่งเพิ่มนะครับเพราะนั้นคุณภาพคือเรื่องสำคัญที่เราเฝ้าดูตลอดแล้วเราเข้าใจดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะฮะที่เราเพิ่งได้รับอวอร์ดของ Number 1 Brand Thailand ของ Marketeer เนี่ยฮะคือเป็นปีที่4ซ้อนนะครับผลวิจัยเนี่ยบอกมาเลยว่าเราได้รับอันดับ1ทุกที่ทุกภาคนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราได้เนี่ยครับจากกลุ่มตัวอย่างที่เขารีเสิร์ชเนี่ยสูงถึงอันดับ1นะฮะสูงถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์อันดับ2เนี่ยเหลือแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
อ๋อเราห่างใกล้ขนาดนั้นเลยนะ
ห่างงั้นเลยครับคือเราเปิดแล้วเราก็ช็อกเหมือนกันว่านี่คือความเชื่อมั่นของคน
อันนี้สำคัญ
ที่รู้ว่า
ภาวะที่ disruption มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะมันก็มีข่าวแล้วว่าบางเจ้าเนี่ยเมื่อจุดศูนย์กระจายพัสดุของเขาเนี่ยเกิดมีคนติดเชื้อหรือว่าบริหารมีปัญหาต้องหยุดต้องปิดนี่ถูกก็ไม่มีความหมายใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
ถูกเพราะว่าถ้าเราขายต่ำกว่าทุนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดการคุณภาพได้ในแก็บนั้นนึกออกไหมครับเพราะนั้นการที่ถ้าเราต้องแฮนเดิลลูกค้าเนี่ยบางครั้งมันต้องมีเรื่องของการจัดการที่มากกว่าคนคนหนึ่งที่ไปส่ง
ใช่คร
ับมากกว่าค่าน้ำมันมากกว่าค่ารถมากกว่าการ
ระบบ
ระบบที่ต้องทำคนหลังบ้านที่ต้องแฮนเดิลเรื่องของการติดตามอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว1กล่องเนี่ยมันมีต้นทุนของมันอยู่ x บาทแล้วกันนะครับที่มันไม่สามารถที่จะต่ำกว่า x ได้ถ้าขาย x ลบ1 x ลบ2ยาวๆไปผมบอกเลยว่า
แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติต้องผิดปกติแน่ใช่ไหม
ครับเพราะนั้นที่สำคัญคือเราต้องรู้ดีว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราต้องแคร์ลูกค้าเราต้องแฮนเดิลลูกค้าไม่ทิ้งลูกค้าเพราะนั้นความสำคัญก็คือว่าถ้าถูกแล้วไม่ดีถ้าถูกแล้วทิ้งนะครับผมมองว่าชื่อเคอรี่คงไม่มาถึงวันนี้นะครับแล้วก็ผลตอบรับที่ทุกคนบอกทั่วประเทศกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทิ้งห่างจากทุกคนเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพและการใส่ใจในบริการรวมทั้งราคาที่ถูกจริ งถูกผมใช้คำว่าถูกเลยดีกว่านะครับ
นะอย่างเช่นคุณตนายที่ฟังเราอยู่สดตอนนี้บอกฟังชมผู้บริหารเคอรี่ด้วยครับผมสั่งของออนไลน์บ่อยพนักงานเคอรี่บริการดีที่สุดแล้วครับพัสดุไม่เคยเสียหายเลยเทียบกับเจ้าอื่นนี่ไม่ได้รู้จักกันนะนี่เขาเขียนเข้ามานะ
ขอบคุณคุณดนายผ่านทางรายการด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนธุรกิจมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเวลามันเกิดปัญหาครับบางทีเราส่งเช้าส่งเย็นไม่พอใจของคนลูกค้าไปทางเกิดขึ้นได้หรือโควิดเองก็เกิดขึ้นกับผมได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็แน่นอนครับต้อง face it every day คือดูอยู่กับมันตลอดนะครับแล้วก็มอนิเตอร์กับมันตลอดแล้วต้องบอกเลยว่าผมก็เป็นคนเดิมเนาะคุณสุชัยปีที่แล้ว
เกิด
โควิดเราก็เข้ามาคุยกันนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังอยู่ในเรื่องของการดูแลกิจการแล้วก
็
ไม่ได้ออกสื่อเยอะครับคือคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ธุรกิจมันรองรับความต้องการโดยเฉพาะโควิดที่ผมบอกว่ามันคือสถานการณ์ไม่ปกติกว่า500วันแล้วที่ผ่านมาที่เราทำงานด้วยกันนะครับ
อีกท่านหนึ่งฟังเราอยู่เหมือนกันบอกว่าคุณแองจี้บอกว่าทำไมสั่งของ Lazada ที่มาส่งคือ Curry ตลอดสั่งบ่อยจนสนิทกับคนส่งเลยครับรู้จักคนส่งเลยเนี่ยนะ
ขอบคุณมากนะครับคุณแองจี้คือคนส่งนี่ก็สำคัญครับเพราะว่าความคุ้นเคยในเรื่องของแต่ละบ้านเนี่ยเราก็ใช้คำว่าเราพยายามดูแลเรื่องของการปลอดภัยของเขาไม่พอเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเรื่องของรายได้ของเขานะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้คำว่าไม่ขี้เหร่นะครับเหนือกว่าตลาดแน่นอนนะครับ
ครับมีเรื่องของผลไม้ผักสดใช่ไหมที่มันเป็นอิชชูทำยังไงถึงจะให้แน่ใจว่าการส่งผักผลไม้สดเนี่ยมันถึงมือคนรับประทานคนซื้อในสภาพที่ดี
ครับอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราโหมโรงทำการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล่องผลไม้นะครับที่จะต้องมีรูระบายอากาศแล้วก็มีความหนาเป็นพิเศษมีเคลือบข้างในด้วยนะฮะพวกกล่องทุเรียนเนี่ยมันจะได้ไม่ทิ่มออกมานะครับรายละเอียดพวกนี้ผมผ่านมือเราผู้บริหารหมดนะในการตรวจแล้วก็ดรอปเทสแล้วก็แบบบี้กล่องดูนะครับคือก่อนจะสั่งผลิตนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราแคร์สิ่งนี้นะครับก่อนที่เราไปใช้งานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกกล่องผลไม้เนี่ยจริงๆผมใช้คำว่าเป็นฮอตพาเซลนะครับม
ัน
เราใส่ทริกเกอร์บางอย่างที่ทำให้รู้ว่าทุกกล่องเนี่ยสามารถที่จะส่งอย่างรวดเร็วนะครับถ้าค้างนะครับคุณจะต้องคุยกับลูกค้าปลายทางแล้วว่าโอเคนี่มันคือผลไม้นะนะครับคือมีการที่จะพยายามที่จะบอกกับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ลูกค้าแบบโอ้เดี๋ยวไปเอายังไม่เอาได้ไหมหรือรอได้ไหมอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ลูกค้าจะต้องมีการเอาแวร์และร่วมมือกับเราด้วยนะครับซึ่งมันก็ให้ความสำคัญมันต้องร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งผู้ส่งผู้รับแล้วก็เรานะครับซึ่งเราทำได้ดีนอกจากนั้นเนี่ยปีที่แล้วผมช่วยเกษตรกรไปด้วยนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็ไปทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านเฉลิมชัยนะครับก็ให้โอกาสเรานะครับที่เข้าไปร่วมมือกับทางภาครัฐจริงๆก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกทางพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆก็เข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปไปเสริมเนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเกษตรกรเพื่อให้ได้รับส่วนลดในการขนส่งพิเศษแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ทีมงานผมเนี่ยแบกกล่องเข้าไปถึงฟาร์มเลยพวกทุเรียนก็เรียกแบกไปถึงล้งเลยนะครับว่าโอเคไปทำตรงนี้ขาดอะไรขาดอุปกรณ์คีย์ข้อมูลก็ไปเอาอุปกรณ์ไปลงไปให้เขานะครับเพราะว่าเกษตรเนี่ยเราก็รู้ดีนะว่าเขาส่งออกกันเยอะที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ตลาดเขาเหลือในประเทศนะครับเพราะนั้นการที่เขาขาดอะไรไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายเรื่องแพคเกจิ้งเรื่องของวิธีการเข้ารับถึงที่อะไรต่างๆเราก็ door to door เข้าไปอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เกษตรชอบเราใช้คำว่าเขามั่นใจเข้าไปปุ๊บเขาบอกเม็ดคือขอบคุณเลยแหละใช้คำนี้นะครับก็เราเองก็ขอบคุณเขาเหมือนกันก็เราก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้ของมันไปถึงปลายทางได้รวดเร็วนะครับ
วันหนึ่งเมื่อสักหลายเดือนก่อนเนี่ยผมไปทำรายการอยู่ไกลมากเลยออกจากเมืองมากนะแล้วก็เป็นที่ชักเกษตรกรอ่ะเขากำลังทำผลไม้แล้วก็เริ่มขายออนไลน์
ครับ
ผมก็ถามว่าแล้วยังไงอ่ะคุณอยู่ขณะนี้แล้วคุณจะส่งถึงคนสั่งยังไงก็สั่งออนไลน์เขาพูดถึงเคอรี่เลยนะนี่ไม่ได้ชมเพราะว่าคุยกันนะเคอรี่ค่ะแล้วคือแทนที่เขาจะบอกส่งทางด้าน delivery ส่งทางบริษัทรับส่งไม่ใช่เขาเอ่ยเคอรี่แสดงว่ามันติดปากคนละใช่ไหมคือมันกลายเป็นคำว่า Curry หมายถึง Delivery หมายถึง Logistics ละ
ครับคือตลาด E-commerce ครับคือพวกของขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็ต้องเน้นเรื่องของการส่งอีกแบบนึงนะครับแต่พวกเกษตรเนี่ยผมว่าเขาอยู่ก่อน E-commerce มาก่อนนะครับ แล้วเขาก็แค่ขาดช่องทางการขายแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ได้educate จากเรานะครับที่ช่วยในเรื่องของบางทีเราก็แนะนำไปที่พาร์ทเนอร์ว่าคุณจะขายให้ปังคุณต้องทำอย่างนี้คุณจะขายให้ดีคุณต้องดูแลกิจการเราอย่
าง
ไรเราแนะนำพวกนี้ด้วย
แล้วแนะนำ
ใช่ครับ
ให้ความรู
้ educate เขาด้วยเขาก็ติดใจเขาก็รักเราครับเขารักพนักงานของเราเราเข้าไปช่วยเหลือเข้าถึงเนี่ยแล้วเราก็แคร์เขาจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆกล่องของเขาอ่ะเชื่อไหมครับว่าผมต้องบอกว่าเขาต้นทุนเขาเนี่ยนะครับกับราคาขายของเขาเนี่ยนะครับมันแทบจะเรียกว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในชีวิตประจำวันของเขานะครับเพราะนั้นเรารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาอยู่ได้เป็นช่วงซีซั่นเนาะบางทีผลไม้ก็ไม่ออกนะครับหลังจากหมดเพราะนั้นถ้าหลังจากนั้นเขาไม่ได้กำไรแล้วเขาของเสียหายขึ้นมารับรองว่าเจ๊งครับคือเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นความสำคัญที่เราต้องเข้าใจ วัฏจักรของธุรกิจเกษตรนะครับเพราะผมเรียนเกษตรด้วยผมก็เลยเข้าใจอย่างลึก
แต่ว่าคุณโจ้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีบทเรียนบางครั้งที่ทำผลไม้มันไปถึงปลายทางมันก็อาจจะเละแล้วก็มีไหมเคสเหล่านี้ทำยังไง
มีครับแต่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องปกติของเรโชของเราแต่เราใช้คำว่าใน1ล้าน2แสนชิ้นต่อวันเนี่ยเราก็มีเรโชที่น้อยกว่า 0%นะครับ 0.0.0 นะครับ 0.000 นะครับ5นะครับประมาณนั้นนะครับคือหมายความว่าเวลาที่แฮนเดิลพวกนี้นะครับเราต้องรับผิดชอบอย่างซีเรียสด้วยนะครับหมายความคือผมบอกเลยจริงๆเราเชียร์ขายกล่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการลดความเสียหายเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าถ้าเกิดไปใช้กล่องที่ผิดเนี่ยบางทีก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจก็ไปคอมเพนเราในเฟซในอะไรบ้างคือผมบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าน้องหน้าร้านจะรู้วิธีการแนะนำแล้วลูกค้าเองเขาก็เริ่ม educate ตัวเองมากขึ้นนะครับ
กล่องเราเพราะกล่องเราเนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วใช่ไหม
ใช่ทีนี้ถ้ามันเกิดจริงๆอ่ะโอเคมันก็ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการเคลมของเราก็จะดูแลเป็นพิเศษผมบอกเลยเรื่องของการเคลมเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดตัวอยู่กับเราอยู่แล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับที่ของล้านชิ้นจะไม่มีทางเสียหายเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้น้อยที่สุดนี่คือเรโชที่ผมว่าเราไม่ได้เราวัดเรโชนี้กับเพื่อนคูเรียไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะครับ
ทั่วโลกเหรอ
ทั้งทั่วโลกเลยเราเรโชเราต่ำที่สุดแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราใส่ความแคร์เข้าไปในทุกๆกล่องพัสดุนี่แหละถึงทำให้มันเกิดผลลัพธ์แบบนี้นะครับ
คุณพัชรพลบอกว่าแครี่มีขายกล่องต้นไม้ด้วยเขารู้นะกล่องต้นไม้ก็มี
อันนี้มาใหม่ครับ
ไม่ได้มาคนนี้เขารู้อ่ะคุณพัชรพลเนี่ยแสดงว่าเป็น FC จริงๆเป็นแฟนเนี่ย
คือต้องบอกว่าตอนนี้คือแม่บ้านเปลี่ยนร่างเป็นชาวสวนกันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือก็เลยมีเห็นเทรนด์นะครับก็ก่อนหน้านี้ละนะครับก็เลยมีการผลิตกล่องต้นไม้ก็อีกนั่นแหละครับคือเวลาเราเอาต้นไม้ใส่เข้าไปในกล่องเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ออกแบบเรื่องของเรื่องของผนังกั้นข้างในนะครับหรือการทรงไว้ซึ่งไซส์ของกล่องเนี่ยนะครับคือมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยยับบางทีเดี๋ยวจริงๆอ่ะแม่ค้าเนี่ยห่วงแม้กระทั่งใบเดียวนะครับอย่าให้ฉีกนะอย่าให้ฉีกนะเพราะนั้นคือพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยคือโอ้โหถ้าแล้วถ้าคุณใส่อะไรมาไม่รู้แบบใส่ห่อแบบพลาสติกมาหรืออะไรมาแล้วจะบอกว่าให้เราไม่เสียหายเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าของมันต้องเรียงกันเราไม่ได้ขับรถไปคำเดียวเพื่อต้นไม้ต้นเดียวเป็นไปไม่ได้นั่นคือคอสสูงมากต้องเหมาคัน
คุณโจต้องรู้นะคนที่รักต้นไม้เนี่ยเขาห่วงแหนมากไอ้แม้กระทั่งใบอย่างที่ว่าเนี่ยนะฉะนั้นเขาแคร์มากไอ้ของกินเนี่ยยังโอเคเอามาแล้วกินได้แต่คนที่ชอบต้นไม้จริงๆอ่ะเขารักแล้วหวงแหนมากส่งมา
ถูกต้องเลยครับ
เสียไม่ได้เลยนะเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวบุดบุดไม่ได้เลยนะ
เข้าใจดีเลยครับคือบางทีไม่ใช่แค่ใบเนาะบางทีแบบพวกดินพวกอะไรต่างๆเราก็ต้องดูแลเรื่องห่อหุ้มนะครับให้มันคงสภาพเดิมนะครับตอนที่เปิดมาถ้ามันยับอ่ะฮะนิดเดียวอ่ะนะครับมันก็มีผลกับของข้างในซึ่งอันนี้ท้าทายนะครับเพราะว่ามันเวลาเราส่งเนี่ยข้างในมันจะเกิดความหลวมในเรื่องของกล่อง
ถูกต้อง
ค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนกับเราแพ็คหนังสือเต็มลังแล้วก็แพ็คลังเข้าไปเพราะฉะนั้นการจัดการข้างในที่เรามองเนี่ยนะครับในกล่องเนี่ยคือเรื่อง education ที่เราพยายามที่จะสอนให้คนอยู่ตลอดว่าควรจะต้อง handle ยังไงอันนี้คือความซีเรียสซีเรียสของเรา
การดีไซน์นี่ก็ไม่ง่ายไอ้กล่อง
ดีไซน์ต้องทดลองหลายๆแบบครับใช้คำนี
้แล้วต้นไม้มันก็มีหลายขนาดหลายไซส์ใช่ไหมความเปราะบางมันก็ไม่เหมือนกัน
ครับก็มาหลายไซส์เหมือนกันครับ
กล้วยไม้สองไม้กล้วยไม้ก็ส่งต้นกล้วยไม้นะไม่ใช่ดอกนะต้นกล้วยไม้ที่เป็นกระถางนะก็ส่ง
ใช่ครับเพราะเราเข้าไปเกษตรเป็นปีๆแล้วครับคุณสุริชัยเพราะนั้นคือเกษตรไม่ได้บอกว่าเป็นผลไม้อย่างเดียวไงมันมีดอกไม้มีกล้วยไม้มีอะไรอย่างที่คุณสุริชัยบอกเลยว่าเวลาพวกฟาร์มที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคมาเลยแล้วมารับปัญหาไปด้วยคือพอเราก้าวข้ามในจุดที่ว่าเราเป็นแค่ขนส่งที่คุณมาส่งฉันก็แค่ส่งไม่ใช่เราก้าวข้ามไปบอกเขาเนี่ยแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ปัญหาของเขาเรียนรู้หาโซลูชันไปออฟเฟอร์เขาเนี่ยเวลาเราออฟเฟอร์ไปเนี่ยเราออฟเฟอร์เป็นแมสมาร์เก็ตนะฮะเพราะนั้นเราต้องดีไซน์โปรดักต์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ผมบอกเลยว่าคนชอบเคอรี่ตรงนี้แหละเพราะว่าเราก็ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะดีหรอกนะแต่เขาชอบมากนะครับที่เราใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เพราะเราเทเลอร์เมดเราคัสตอมไมซ์ลูกค้าประเภทนี้เขาแคร์เรื่องอะไรบ้าง เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ออกแบบให้เขา
ผมมีทีมที่คอยเฝ้าเรื่องของตลาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดเวลาต้องใช้คำนี้เขาแยกออกมาเพื่อดูแลเหมือนที่มีเรื่อง data ครับเราก็แยกออกมาเพื่อดูแลเรื่องของ data โดยชัดเจนว่าโอเคมันจะขึ้นมันจะลงยังไงนะครับเพื่อวางแผนการทำงานได้ดี
ใช้ AI มากนะแค่ไหนในเรื่อง
เราอยู่ในโลก AI มาตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่ม C2C market แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของการประมวลผลอยู่ตลอดเวลาว่าลูกค้าเนี่ยส่งไปที่ไหน heat map อยู่ตรงไหนจังหวัดไหนที่ต้องดูแลเรื่องของการเปิดร้านเป็นพิเศษเพื่อขยายตามโมเดลที่ผมขายไปในตลาดว่า Curry Express Everywhere นะครับเพราะนั้นมันจะใช้เรื่องนี้เป็นหลักในการ study ภายในซึ่งทีม IT เราไม่ใช่หลักร้อยนะไม่ใช่หลักสิบแล้วนะฮะอันนี้200คนแล้วมั้งตอนนี้นะใช่เขียนโปรแกรมเองทำเองทุกอย่างเพราะว่าต้องสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราทำนอกจากนั้นยังมี R&D อีกนะครับ R&D คือพวก research team นะครับก่อนที่จะส่งมาให้ IT ทีมผลิตเนี่ยนะครับเพราะนั้น R&D ก็จะ develop ตามพฤติกรรมของแต่ละที่ซึ่งเราเชื่อว่าตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าIT มันเป็น backbone ของเรานะครับแต่ว่าในขณะที่ R&D เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าหน้าบ้านกดแอปแล้วเป็นยังไงกดแล้วชอบไหมเข้าไปใน Curry Club ที่เราขายอยู่ในตลาดที่เป็นระบบสมาชิกเข้าไปแล้วคุณเข้าไปบ่อยแค่ไหนกดแลกคูปองตรงไหนเราควรจะให้อะไรเป็นพิเศษนะครับ
มี data พวกนี้มา analyze
ตลอดเวลาครับแล้วเราก็ขายบน data นี้แหละนะครับว่าตรงไหนที่เป็นคนส่วนมากที่ชอบบริการของเราในเรื่องไหนนะครับเราก็จะสร้างกันไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผม educate เนี่ยเราก็ไปค้ากับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เป็นพวกครู SME ต่างๆที่ไปช่วยเรื่องการสอนคนนะครับอันนี้เราไม่ได้ทำเจ้าเดียวนะเป็น10นะฮะคือเราก็เอาเขาเข้ามาแล้วเราก็ทำคูปองพิเศษให้นะครับตรงนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของการผลิต SME รายใหม่ที่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วเขาก็ต้องเข้าใจว่าขายไงให้ดีขายไงให้ปังถ้าเขาจะกดโพสต์อย่างเดียวแล้วไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีครูพวกนี้มันต้องมีเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยค้ากับสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าชอบนอกจากนั้นพวกแพ็คกิ้งพวกอุปกรณ์ในการใช้อะไรเราก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับที่จะคือยังไม่เป็นลูกค้าไม่ง่ายแค่มากดเอาคูปองไปโอเควันหน้าเข้ามาเป็นลูกค้าเราแฮปปี
้ครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งก่อนเป็นครอบครัวนี้ก่อนจะใช้บริการเราหรือไม่อย่างไรก
็ถูกครับ
ว่าไปอีกทีนึงโควิดนี่จะได้บทเรียนอะไรทำให้เราต้องปรับตัวอะไรยังไงหรือว่าเรายังเรียนรู้อยู่ทุกวันโควิดนี่จะเปลี่ยน business model ของ Curry แค่ไหน
โอเคจริงๆแล้วผมอยากบอกคุณอุชัยว่าธุรกิจของผมอยู่มาเพื่อทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยสั่งของมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นกล่องพัสดุเพราะรายได้ของผมคือกล่องพัสดุเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโควิดมันก็กลายเป็นตัวเร่งนะครับที่ทำให้สิ่งที่เราคาดว่าธุรกิจของเราเติบโตอยู่แล้วเราpredictได้อยู่แล้วว่าเราเติบโตอีกยาวต่อเนื่องแน่นอนนะครับอีกหลายปีทีเดียวเพราะว่ามีพัสดุที่ต้องส่งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เรามองข้ามช็อตไปเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ทุกวันนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยมี alert อยู่ตลอดเวลาคือคนทำงานของCurry เนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าใจเรื่องของ efficiency นะครับต้องเข้าใจเรื่องของ productivity ต้องเข้าใจเรื่องของการที่จะทำให้เราขายได้ถูกลงนะครับแต่ทำให้เราดำรงธุรกิจต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นโควิดเองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ช่วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยจากเดิมที่เราโตขึ้นทุกปีอยู่แล้วเตรียมพร้อมแต่เราสร้างให้ทีมเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับกับการเติบโตที่แบบกรณีพิเศษแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยน
ก็มันจะถามว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนCurryเตรียมรับยังไง
ใช่ครับเพราะว่าเราใส่หน้ากากเนี่ยต้องคิดเลยว่าจริงๆเราอึดอัดเนาะนะครับ
ใช่
แล้วหลายคนก็จะแอบคิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงได้ถอดแล้วเดือนหน้าก็คงได้ถอดละอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่เลย
ไม่
คร
ับ
น่าจะไม่ใช่หลังวัคซีนฉีดเสร็จด้วยนะครับอีกยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมนี่สต็อกของนี่ก็3เดือนล่วงหน้าครับหน้ากากเรามีสต็อกเป็นล้านครับเพราะว่าต้องให้พนักงานกว่าหมื่นคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเราเองก็เชื่อว่าความปลอดภัยเรื่องของอนามัยชีวิตเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องปกตินะครับจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเช่นเดียวกันการที่เราจะต้องทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถไดเวอร์ซิฟายในการรองรับ เพิ่มเติมเนี่ยนะครับนอกจากการส่งพัสดุทั่วไปที่เป็นของแห้งเนี่ยเรายังมีธุรกิจใหม่ที่เตรียมไว้สำหรับการส่งของแช่เย็นแช่แข็งนะครับที่เราก็ diversify ออกไปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในร้านของเราเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของการขายของนะครับที่มีในโปรแกรมที่ทำให้คนเดินเข้ามาจนเข้าร้านอื่นน้อยลงแต่เข้าร้านเรามากขึ้นเนี่ยโอเคก็สามารถที่จะขายอย่างอื่นเข้าไปได้ด้วยตอนนี้เราก็มีทำงานร่วมกับโอสุภามีซีวิทมี M100ขายด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์อื่นๆตามมานะครับที่สำคัญตอนนี้พนักงานเราเนี่ย work from home 100% แน่นอนว่าเวลาคุณสุทธิชัยต้องไม่ได้ไปสัมภาษณ์ที่อื่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแล้วก็การจัดสเกจดูของเราเนี่ยดู productive มากขึ้นแหละเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงประชุมแล้วก็ทำงานแน่นเลยตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มผมว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะครับ
งาน ขึ้นเยอะ
ตอนนี้ใช่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของproductivity บ้างเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าต้องรับสายโทรศัพท์ต้องตอบไลน์ handle ลูกค้าเนี่ยจริงๆก็ทำได้ไม่มากพอหรอกแต่ว่าเราก็เลยต้องเพิ่มคนเนี่ยฮะเพราะมันเป็นเหตุผลที่เราต้องรองรับเรื่องของความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะต่อเนื่องนะครับที่ออฟฟิศผมก็แทบไม่มีคนทำงานเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าจากเดิมปีแล้วนี่ยัง50-50เนาะแบ่งชุด A ชุด B นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับเราก็คิดแล้วว่าเอ๊ะต่อไปสมมุติว่าเขาทำงานที่บ้านมากขึ้นเราจะแฮนเดิลเรื่องของproductivity เขายังไงนะครับงั้นนี่คือภาพที่ผมมองอยู่ว่าเราจะเป็นต้องเตรียมพร้อมในการรับมือแล้วก็ธุรกิจเราจริงๆก็จะเติบโตต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นเป็นทั้งโอกวิกฤตและเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นจุดผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญนะไม่ว่าโควิดจะไปหมดไปช้าหรือเร็วก็ตามแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคผู้ขายเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารเลยผมไม่เคยคิดเลยนะเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนที่มีโควิดว่าไอ้ disruption เนี่ยมันจะหนักขนาดนี้เราเจอไอ้ digital disruption ก็หนักแล้วนะพอมาเจอไอ้นี่เนี่ยมันย้ำตอกย้ำเลยนะว่าโอ้โหการปรับตัวนี่คุณไม่ปรับคุณอยู่ไม่รอดจริงๆ
ใช่ครับเพราะว่าต้นทุนในการจัดการในเรื่องของขายเข้าไปใน e-commerce market หรือออนไลน์ต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ก่อนนี้มันอาจจะเกิดมาสำหรับคนรุ่นใหม่และอนาคตนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปเช่าที่ไม่อยากจะไปเช่าคลังต้นทุนมันสูงก็มาลองขายออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญของคนที่ทางเรื่องแรกๆของคนแล้วกันว่าจะค้าขายยังไงจบมาแล้วต้องเริ่มขายของหรือบางคนก็ขายตั้งแต่สมัยเรียนที่ผมเคยเล่าให้ถึง
แต่เรียนแล้วคือยอมอยู่มา
ตอนนี้ก
็ขายของแล้ว
ได้เงินได้ทองกันไปเป็นกอบเป็นกำก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็รองรับอย่างธุรกิจเราก็จะมีเรื่องของ COD สำหรับคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าทดลองขายในออนไลน์นะครับเพราะว่าผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา COD เนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับทำให้ลูกค้าสามารถส่งผ่านระบบเราซึ่ง COD เรามีระบบใหม่แล้วนะครับแต่ก่อนเราเก็บที่หน้าร้านเดี๋ยวนี้เราส่งที่ปลายทางสำเร็จนะครับถึงจะเก็บเงินนะครับเพราะฉะนั้นคือทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นทางเลือกในการขายออนไลน์ซึ่งคนก็จะเชื่อเคอรี่ไงครับเพราะว่าเราเก็บเงินเก็บอะไรบางทีเชื่อกว่าพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับในลายใหม่ๆนะครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถสร้างชื่อได้เขายังไม่สร้างโวลูมได้เพราะนั้นความเวลโนนเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นเราต้องเข้าไปตอบรับตรงจุดนี้แหละที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอเคใช้บริการของเคอรี่ซึ่งเร็วๆนี้เราก็จะมีการปรับโฉมนวัตกรรมในเรื่องของการส่งเพราะว่าในการจัดการเรื่อง COD นี่แหละครับอีกเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเรารู้ดีว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มใช้payment online มากขึ้น payment on delivery มากขึ้นเราทำงานร่วมกับ QR พร้อม Pay เราทำงานร่วมกับเรื่องของการสแกน delivery เนี่ย transaction ขึ้นมาดีมากดังนั้นเราก็จะมีการเข้าถึงในเรื่องของการนำเสนอ product ใหม่ๆเป็น innovation ที่ควรจะเสนอให้กับตลาดเพราะว่าแมทช์กับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะต้องการ touchless เนาะนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเงินสดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่น่าจะเสี่ยงเนาะ
ใช่นั่นหน่อยไม่ต้องแตะแบงค์แตะจับเหรียญทุกอย่างอยู่ในมือถือเรานะครับ
ใช่ครับแคชเลสน่าจะมา
ใช่สุดท้ายจริงๆในฐานะที่คุณโจเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งในภาวะเช่นนี้เนี่ยแนะนำยังไงเตรียมตัวยังไงรับมือยังไงกับโควิด
ชีวิต
ผมทำตัวเหมือนธุรกิจนะครับเพราะว่าเราวางแผนหลายๆซีนาริโอนะครับเพราะนั้นเราก็มีการโปรเทคหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้แมส1ชั้นก็เปลี่ยนเป็นแมส2ชั้นออกไปออฟฟิศก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าเราอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ2ครั้งเราก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องมีการไปเจอกับทีมงานบ้างนะครับเพื่อพบปะพูดคุยกันนะครับในบางเรื่องโดยเฉพาะแมเนจเมนต์นะครับซึ่งเราทำให้ความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่พนักงานเราจะเวิร์กฟอร์มผม 100% นะครับทีนี้การทำงานแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆเรายังคุ้นเคยกับ peer to peer เนาะเพราะว่าเป็นมนุษย์คุยกับมนุษย์เนาะคือเราก็ใช้คำว่าเราก็พยายามปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมพร้อมว่าสิ่งที่เราแข่งขันในกับโควิดเนี่ยเราเห็นโควิดเป็นคู่แข่งนะครับเราเห็นโควิดเป็นมหันตภัยที่เราจะต้องผ่านมันให้ได้แล้วเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะชนะมันได้ก็คือเราต้องชนะตัวเองเพราะว่าเราจะท้อถอยไม่ได้เราจะท้อแท้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นอยู่หรือเราจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยว่าตอนนี้เราเจอปัญหาตรงนั้นปัญหาตรงนี้เราคาดหวังว่าเดี๋ยววัคซีนจะมาเร็วหรือคาดหวังว่าตรงนั้นจะไม่ล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรองรับนะครับแล้วก็เอาชนะตัวเองครับอย่างที่บอกคือต้องควบคุมอารมณ์นะครับและไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งที่ได้รับการสื่อสารมากเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะเครียดนะสำคัญที่สุดคือตอนนี้เราลบกับโควิดอยู่เราไม่ได้ลบกับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเราต้องมองแล้วว่าเอ้ยจะทำยังไงให้มันไปให้เร็วที่สุดและเราไม่เป็นเชื้อเราต้องไม่เป็นความเสี่ยงนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในทุกๆวันแล้วเราก็เป็นตัวอย่างที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพนักงานทั้งหมดนะครับเพื่อมั่นใจว่าโอเคเดี๋ยววัคซีนจะมาเนี่ยนะครับบางคนเลือกวัคซีนเนาะนะครับ อันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่เอาผมก็เข้าใจนะเป็นเรื่องปกติครับเราก็กลัวทุกคนก็กลัวแต่ว่าเราล่าสุดก็โอเคเราไปฉีดวัคซีนผมก็ถ่ายรูปเตรียมส่งให้พนักงานเหมือนกันนะครับเพื่อเชื่อมั่นทางCEO ผมก็ทำเหมือนกันนะครับเพื่อไปสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานนะครับเพราะนั้นเราทำทุกอย่างนะครับที่คาดหวังว่าพนักงานจะรู้สึกแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้เขาต้องการอยู่นะครับ
จ้างครับขอบคุณมากเลยครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
ครับ
ขอบคุณคุณวราวุฒินาประดิษฐ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการของ Carry Express Thailand นะครับแล้วคงมีโอกาสได้คุยกันอีกอยากทราบมากเลยว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราอัปเดตกันยังไงเราปรับตัวยังไงเพราะโลจิสติกส์กลายเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งภายใต้วิกฤตครั้งนี้และก็อนาคตด้วยครับขอบคุณนะครับคุณโจครับ
ขอบคุณที่ไหนครับสเตย์เซฟนะครับขอบค
ุ
ณ
ครับเหมือนกันเลยครับกันนะครับเช่นกันนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์Anywhere, anytime, any device.